Vedl Ústav mezinárodních vztahů, v politice to dotáhl na bezpartijního ministra obrany, dále na náměstka generálního tajemníka NATO, pak na velvyslance při NATO, kde nedávno skončil. Přesto si ho dodnes někteří novináři pletou s jeho jmenovcem, bývalým náčelníkem generálního štábu České armády. On je ovšem mladší a hezčí, jak vtipně říká, a také je nadšeným kytaristou. Jiří Šedivý, odborník v oblasti bezpečnostní politiky a obranného plánování, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Tak i u nás v rozhlase si vás prý spletli. Jak to snášíte, když se třeba v novinách i v těchto dnech objeví fotka Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu, u článku, který pojednává o vás?
Tak já se tomu jenom zasměji a vlastně teď se to objevilo v souvislosti s mojí novou funkcí, která se jmenuje Zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby, a pod tím byl titulek, že budu bojovat s dezinformacemi, a takže já jsem to dal na Facebook a napsal jsem tam, že děkuji aktuálně CZ, což byl to médium, které tam dalo fotku generála Šedivého, za první dezinformaci, kterou mohu vyvrátit.
No dobrá, a když už jste začal s tímto novým postem, tak co to vlastně znamená, že budete zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby? Co se míní tou odolností?
My žijeme v bezpečnostním prostředí, které je naprosto bezprecedentní v tom smyslu, že vlastně probíhá celá řada nejrůznějších střetů, konfliktů, které jsou hluboko pod takovým tím klasickým vojenským, fyzickým nebo říká se kinetickým střetem. Mluví se o hybridní válce, mluví se o kybernetických různých hrozbách. Část těch aktivit se odehrává právě v kyberprostoru.
No a vy se budete snažit o to, abychom byli odolnější?
A já se budu snažit o to, abychom nějakým způsobem tu odolnost nebo rezilienci, a rezilience znamená vlastně schopnost společnosti v tomto případě nebo státu vydržet nějaký šok třeba nebo nenechat se rozložit zevnitř, jak si zvládnout nějaký útok, zachovat si základní životní funkce v případě státu, to znamená samozřejmě, já nevím, potraviny, voda, elektřina, energie a tak podobně. Rychle se vzpamatovat a poučit se z toho, z té situace, a vlastně posílit ten systém.
Co tu odolnost vytváří, nebo co jí především konstituuje, aby třeba ten šok nepřišel? To by mě zajímalo.
Ta odolnost není preventivní v tom smyslu, že předchází nebo odvrací nějaký šok.
To takže prostě ani třeba důvěra občanů vůči státu,
jsme u toho,
věci.
Jsme u toho, co si myslím, že velice důležité. Ta odolnost má různé rozměry. Jedním z nich je takový ten známý, že prostě máme nějakým způsobem chráněné takzvané kritické infrastruktury, rozvody energie, zdravotnický systém, který má nějaké ještě záložní řešení pro případy
různých
katastrof.
Záchrany a tak dále.
Máme integrovaný záchranný systém a tak dále. Dalším aspektem odolnosti je odolnost v oblasti životního prostředí. Vlastně, a tam, tady se s tím potýkáme právě nyní, týká se to půdy, boj se suchem a tak dále, ale já jsem přesvědčen...
I toto budete řešit?
Toto nebudu řešit, ale já jsem přesvědčen, že vlastně úplně nejdůležitější je právě co jste naznačila, to znamená vlastně odolnost té společnosti. A ta se odvozuje od určité soudržnosti, od vzájemné důvěry mezi občany, od schopností nenechat se zblbnout, tak říkajíc. To znamená vlastně nepřijímat ty nejrůznější fámy, dezinformace, takzvané fake news. A samozřejmě k tomu cesta je dlouhá a vede přes vzdělání, vede přes dobrou vládu, pokud máme prostě v politiky, kteří jsou vzorem, kterým věříme vládě, věříme státu.
Takže to bude taková propaganda dovnitř.
Takže to nebude to ani tak propaganda. Já, takhle. A teď to, co chci dělat, nebo to, co si představuju, že bych dělal já, je to, že my tady máme celou řadu skutečně dobrých strategií, konceptů, máme tady zpracovaný a postupně uplatňovaný audit národní bezpečnosti a ty dokumenty různé strategie, koncepce se dotýkají různých aspektů odolnosti nebo rezilience. A já bych byl rád, abych se tohle začalo nějakým způsobem sjednocovat. A úplně ideálně by tady někdy v budoucnosti měl vzniknout nějaký koncept národní odolnosti, ale já to vidím pozitivně jako příležitost k budování nějakého jako otužování společnosti, příprava společnosti na těžké časy a vlastně takový jakýsi team building společenský. Takže
a potřebujeme se chystat a připravovat na těžké časy?
Já si myslím, že potřebujeme.
Proč?
Potřebujeme a těch důvodů je celá řada. Jedním z nich je klimatická změna. A to nejenom klimatická změna samotná a její dopady, nedostatek vody, sucho, půdní krize, ale samozřejmě s ní budou souviset mnohem intenzivnější tlaky na migraci. Dalším takovým důležitým momentem je to působení nejrůznějších a zejména dvou cizích mocností a v dlouhodobém výhledu si myslím, že jednou je Rusko a s tím už máme řadu zkušeností, ale někde v dálce se vynořuje Čína a to si myslím, že bude velká výzva. Je tady krize demokracie, liberální demokracie. Jsou tady síly, které se snaží podkopat naše ukotvení v Atlantické alianci, v Evropské unii, ale zároveň jsou tady síly, které všeobecně v Evropě, ale mimo Evropu se snaží nějakým způsobem narušit jednotu v Evropské unii a nebo to společenství, spojenectví se Spojenými státy. Čili ta rezilience, odolnost je naprosto klíčová věc. A já jsem přesvědčen o tom, že to je vlastně vůbec o přežití společnosti, národa a demokracie a hodnot, na kterých stojíme.
Říká Jiří Šedivý, odborník na obranné plánování a bezpečnostní politiku, který je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vy jste teď skončil po několika letech v Bruselu, co by velvyslanec při NATO. Tak se teď pojďme chvilku bavit o Severoatlantické alianci. Jak je soudržná? My jsme se bavili před chvilkou o soudržnosti v naší společnosti, teď mě zajímá soudržnost NATO. Rozpad nehrozí?
Rozpad nehrozí, ale samozřejmě ta situace, kterou jsem částečně popsal, se promítá i do samotné aliance. Ale tam je takový paradox. Vlastně ve srovnání s dobou před 10 lety, kdy jsem tam působil jako náměstek generálního tajemníka, tak dneska je mezi spojenci mnohem více určitých napětí, třenic a různic také ohledně vnímání Ruska, vnímání Číny, vnímání naléhavosti rizik a hrozeb. Jižní křídlo se dívá na věci trošku jinak než to východní.
Pořád platí, že řekněme takovým nejméně stabilním nebo nejproblematičtějším členem je Turecko.
Turecko je velice specifický člen, vždycky bylo a samozřejmě dnes a zejména od toho pokusu o puč je ještě problematičtějším, ale ne natolik, aby nějakým způsobem zásadním narušilo jednotu aliance. Ale ta jednota, jedna věc jsou ty určité různice, které se projevují v nejrůznějších debatách, ale potom, když přijde na ty zásadní věci, tak ta aliance se vždycky dokáže semknout a sjednotit.
A teď bych vám do toho skočila. Jak pohlížíte na aktuální finish jednání Američanů s Talibánem a chystané stažení jednotek Spojených států z Afghánistánu? Protože tamní mise na to měla dokonce mandát Rady bezpečnosti. Na českou přítomnost jste a určitě jste, předpokládám, hrdý. Teď se ovšem mimo jiné také mnozí Afgánci bojí, že se dostanou právě tam, kde už jednou byli. Je to asi velmi problematické. Tak jak vlastně Amerika, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa teď rozdělují, řekněme, nebo vnášejí nějaké napětí právě do NATO?
Tak my jsme se v té alianci na takovouto situaci v podstatě připravovali již řadu měsíců. Jsou zpracovány nejrůznější scénáře toho, jakým způsobem bude ta operace, výcviková operace v Afghánistánu NATO pokračovat tak, aby se skutečně udrželi ty schopnosti afgánských sil, které tam cvičíme před té výcviková operace.
Čili chápu to dobře, že se stáhnou částečně teda zatím to má být asi 5000 vojáků v té první fázi, že se stáhnou Američané, ale ostatní vojska NATO tam zůstanou?
Teď je to všechno velice čerstvé, takže já nevím momentálně.
No říkáte, že je spousta scénářů a že jste se na to připravovali měsíce.
Je to tak, ale co je důležité, je skutečně tam zůstat v nějaké formě. která zaprvé bude pokračovat v tom výcviku těch afgánských národních bezpečnostních obranných sil a za druhé bude je podporovat v boji proti teroristickým skupinám, které tam jsou. A já neznám detaily té dohody s Talibánem. My jsme patřili k těm spojencům, kteří vždycky zdůrazňovali to, že nesmíme odejít náhle bez přípravy a že se hlavně nesmí ztratit to, čeho se tam dosáhlo. A to zejména v tom společenském rozvoji. Postavení žen se velice zlepšilo, přístup ke vzdělání, lékařská péče, infrastruktury, spousta takovýchto věcí. A samozřejmě
nemůže to spadnout dolů zase, když se zmocní.
Já se obávám, že může. Jo? Jako nelze to vyloučit, já teď skutečně nechci nic předjímat, ale věřím tomu, že ti spojenci, kteří jsou těmi hlavními tahouny, kromě Spojených států této operace a státy, jako jsme my, kteří se velice, velice intenzivně a ve velkých počtech angažují, takže budou v té alianci tlačit na to, aby ten přechod byl co nejplynulejší a ty ztráty, pokud budou, tak aby byly co nejmenší, ale skutečně je velice těžké cokoliv v tuto chvíli předjímat.
Co považujete za největší úspěch aliance z poslední doby, kdy jste byl právě naším velvyslancem v bruselské centrále, nebo na co jste byl jako za NATO hrdý?
No jednoznačně to byla reakce na anexi, ruskou anexi Krymu a potom na ruskem podporovanou agresi ve východní Ukrajině, kdy ta aliance velice rychle zareagovala nejenom tedy tím odsouzením a podporou Ukrajiny, ale především a to byl podnět vlastně těch spojenců, kteří jsou na východní hranici aliance, kteří viděli to, co se děje kolem a samozřejmě slyšeli také velice agresivní propagandu a retoriku ze strany Ruska. Aliance zareagovala tak, že podstatným způsobem skutečně posílila svoji kolektivní obranu na východ, naprosto zásadním, dalo by se říct, od konce studené války a dokázala během 3-4 let se skutečně mimořádně plynule politicky, vojensky, obraně v zásadě přeměnit v něco, co na jednu stranu je věrohodné ohledně toho odstrašení případného útoku, ale na druhou stranu není v žádném případě možné považovat za nějakou novou agresivní pozici vůči Rusku, tak jak to interpretuje
Rozumím,
Moskva.
Takže ale
tohle to si myslím, že bylo velice, jako to byl silný moment.
Je to fajn, že toto říkáte, přeci jen Rusko to asi nezamýšlelo, ale svým způsobem alianci stmelilo do značné míry. Nicméně Krym je stále ruský a na východě se pořád bojuje. Máte představu, že by to mohlo ta válka o Donbas v nějaké dohledné době skončit?
Já myslím, že Rusko má zájem na tomto udržovat v takovém tom zamrzlém stavu. To je jedna věc. A další ještě poznámka. Ono, ta aliance, samozřejmě my se snažíme to Rusko přesvědčit, aby se tedy ta situace vyřešila dohodou, mírovými prostředky, ale my tady nejsme o to, abychom ji řešili přímo. Ukrajina nebyla a není členem, čili v tomto ohledu ta aliance zůstává stranou a vlastně v těch jednáních o vyřešení situace se angažují někteří z těch spojenců v tom takzvaném minském formátu, znamená Německo, Francie, Spojené státy.
Ano, teď právě aktuálně by se měl sejít normandský formát, jestli se nepletu, na žádost Emmanuela Macrona, tak uvidíme, co z toho bude. Zajímá mě, proč Severoatlantická aliance nevyhodnocuje Rusko jako přímou hrozbu, když jsme tedy byli svědky anexe Krymu a sledujeme už letitou válku o Donbas, ale zároveň se rozšiřuje směrem na východ. Není v tom přece jenom trochu rozpor?
Já si nemyslím, zaprvé se omlouvám za ten minský formát, správně jste řekla normandský formát. Ne, není v tom rozpor. My v těch dokumentech strategických pojmenováváme Rusko jako potenciální vojenskou hrozbu, ale zároveň máme stále platnou strategickou koncepci z roku 2010, nebo koncept, kde říkáme, že bychom rádi směřovali ke strategickému dokonce partnerství s Ruskem. Jo? Čili my necháváme otevřená vrátka návratu k normálu. A co se týče toho rozšiřování, tak zaprvé ty první dvě vlny, které a ty velké vlny směrem na východ, tak ty proběhly v roce 99, tam jsme byli my s Maďary, Poláky a pak v roce 2004 to bylo 7 států, Baltové, Slovensko a tak podobně. A pak už jsou to spíše jenom takové jednotlivé střípky, ale důležité je si uvědomit, že to rozšiřování není namířeno proti někomu. To je činěno na základě velice přesně stanovených podmínek, které musí kandidáti splnit tak, aby mohli žádat vůbec o to.
To se sice říká.
A je to na základě ale principu, který je sjednán ještě v helsinských dokumentech a byl znovu potvrzen v řadě dalších dokumentů evropské bezpečnosti podepsaných Ruskem, kde je řečeno, že každý stát, evropský stát má právo jak si rozhodovat o své budoucnosti a o svém zařazení.
No, ale není pravda, že tedy ty země na východě vlastně berou své přičlenění k NATO jako svou obranu právě třeba před Ruskem a že i Rusko to tak vnímá, jako že NATO mu klepe na dveře. Je to už letitá záležitost.
Tak samozřejmě, že jako my nemůžeme chtít pomoct, aby jásala z toho, že se aliance rozšiřuje směrem na východ, ale to každé rozšíření a zejména ta velká rozšíření, a to bylo to naše a v roce 2004, tak ty byly vždycky vlastně předjednány s Ruskem a před těmito rozšířeními, než skutečně k ním došlo fyzicky, tak vlastně se nějakým způsobem kvalitativně zvýšil ten status Ruska v partnerském vztahu s aliancí. A tam byla spousta nejrůznějších činností, možností otevřených Rusku. A druhá věc je samozřejmě, že to Rusko prostě z různých důvodů ty možnosti nejenom, že nevyužívalo, ale vlastně někdy od toho roku 2008, kdy došlo k tomu konfliktu s Gruzií, tak tam skutečně vidí, že to Rusko se rozhodlo prostě proto, že nebude budovat a nechce budovat s aliancí vztah, který by mohl směřovat k tomu kýženému strategickému partnerství.
Mluvili jsme o Rusku a chci se ještě zeptat na Čínu. Z vlastní zkušenosti vím, že právě řada Rusů obdivuje Čínu. Představa vojenské aliance Ruska a Číny. Řeší se to v NATO?
Řeší se to samozřejmě tak, jako se bavíme o nejrůznějších dalších velkých, řekněme, geopolitických scénářích. Mimochodem tedy řeší se to i v tom smyslu, že se snažíme být vstřícní a nabízet Rusku možnosti k zlepšení spolupráce nejenom tedy s aliancí, ale vůbec se Západem, i z toho důvodu, abychom je jakoby nevháněli do náruče Číny. Před několika měsíci proběhlo cvičení v východ, ruské cvičení, velké cvičení, kde vlastně byla, do něhož byla zařazena i čínská brigáda. Bylo to úplně poprvé v historii, ale ukázalo se, že vlastně ta čínská brigáda si spíš cvičila svoje vlastní scénáře přesunu vojsk na tomto území, nebyla zařazena do toho velení a řízení. A to Rusko má samozřejmě velice rozporuplný vztah k té Číně, protože ta Čína je mnohem větší, mnohem mocnější ekonomicky, vojensky. V podstatě už vykoupila si bys, Rusko bude...
To mnohem Rusy je vzorem.
Čína bude poskytovat tu technologii páté generace, telekomunikační technologie a tak dále, tak podobně. Takže a Rusko je v zásadě v určitém úpadku a oslabuje. Takže je to velice ambivalentní vztah, ale na druhou stranu zřejmě Rusko vnímá tuto hru tak, že vlastně tím zbližováním z Číny může vyvolat určité reakce na Západě, které by mohly vlastně nějakým způsobem relativizovat třeba ty sankce a tak podobně. Mimochodem prezident Macron vlastně se k tomu nedávno vyjádřil a jedním z argumentů pro určité uvolnění vztahu nebo toho, té pozice k Rusku byl právě ten argument čínský, to znamená nevhánět Rusko do náručí Číny, ale nemyslím si, že by z dlouhodobého hlediska tady mohlo vzniknout něco jako skutečně pevné strategické partnerství nebo spojenectví dokonce Číny, Ruska proti Západu.
Říká Jiří Šedivý, host dnešní Osobnosti Plus. Už jsme to trošku zmínili, kybernebezpečí nebo kyberválky. Kyberprostor je vojenským prostorem i z pohledu Severoatlantické aliance. Ovšem článek 5, jeden za všechny, všichni za jednoho, se na kyberútoky nevztahuje, pokud se nepletu. Takže uvažuje se v NATO o kyberválkách jako o regulérních válkách, anebo ne?
Tak nejsou to regulérní války, je to vlastně v podstatě průběžná válka. Ta válka probíhá.
Čili vlastně mír už dneska můžeme jako úplně zahodit jako termín, který vlastně neplatí v dnešní době.
Myslím, že v tomto prostoru ten mír skutečně není. A je to znát, prostě i mi říkali ti naši kybernetičtí obránci v Alianci, jak je třeba znát, když začíná pracovní doba v Číně, že jo, tak najednou se prostě zvedne obrovská vlna těch nejrůznějších útoků. To jsou statisíce útoků denně, jo. Ale tak to je, to už je taková běžná záležitost. Ale
jsme dobře chráněni? Jak kvalitní je naše kyberobrana?
Já se k tomu dostanu, ale ten článek 5, to je velice důležité zdůraznit, že vlastně, když Aliance začala vůbec mluvit o kybernetické bezpečnostní obraně, to byl rok 2008, tak v těch prvních dokumentech vůbec článek 5 nebyl zmíněn. O pár let později, někdy před tři roky, v tehdejší teda aktualizované politice v oblasti kybernetické obrany se objevuje odstavec, na čem se shodli samozřejmě všichni spojenci, kde se připouští možnost, že v případě, že by kybernetický útok způsobil masivní fyzické nebo materiální škody nebo ztráty na lidských životech, nelze vyloučit použití článku 5 a jiného způsobu odvety. To znamená, že vlastně
Materiální škody tam musí být,
ale vždycky v posledku o aktivaci článku 5 rozhoduje Severoatlantická rada a je to vlastně politické rozhodnutí, čili nejsou nikde stanovena žádná přesná kritéria, že za těch a těch okolností prostě spouštíme článek 5.
A teď pojďme k té naší kyberobraně. Týdeník Respekt se v nedávné době věnoval hackerským útokům na Černínský palác, na vašeho staronového zaměstnavatele. Tak mě zajímá, pokud s vysokou pravděpodobností cizí stát, Rusko, Čína prováděli masivní hackerské útoky na české ministerstvo zahraničí, tak co jsme s tím udělali?
Musím říct, že samozřejmě ty útoky probíhají již delší dobu. A zaprvé mi není známo skutečně, že by došlo například k úniku nějakých zásadních dokumentů.
Ten vnitřní systém prý napaden nebyl, ale ani nemohl být, ale třeba e-maily všech možných zaměstnanců, včetně ministra zahraničí, byly dlouhodobě sledovány. Tak kde jsme s tou kyberobranou?
Já si myslím, že na tom nejsme dobře, zcela jistě. Dlužno říct, že to se stává i v jiných státech, jistě, které jsou mnohem vyspělejší v tomto ohledu než my. Ne, ale nejsme na tom dobře. A je tady velký paradox, protože my máme Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost NÚKIB a ten má výborný tým kybernetických odborníků, kteří jezdí po světových soutěžích, které pořádá NATO. A to jsou skutečně jaksi klání, která trvají několik dní a tam ti nejlepší z nejlepších prostě simulují kybernetické útoky a my jsme to dvakrát, myslím, v posledních letech dokonce zvítězili a pak se umístili.
Jasně, máme nějaké borce, ale teď jde o tu praxi.
Máme jako výborné týmy, máme lidi, kteří vědí, co dělat, máme dobré koncepce, dobrý zákon k tomu příslušný, ale prostě ten průnik do té státní správy se nedaří. Ale to je skutečně problém těch jednotlivých orgánů státní správy, ministerstev a tak dále, ano, že prostě neberou tento problém vážně. Ale já si myslím, že prostě s tímhle se musí něco udělat, protože pokud tady budou nějaké konflikty v budoucnosti, tak ty konflikty samozřejmě budou začínat nenápadně, neviditelně, ani si to budeme uvědomovat v kybernetickém prostoru. A ten, kdo bude ponechávat takovéto díry ve své obraně, no tak ten bude snadnou obětí. Čili je skutečně nutné se do toho položit a podívat se taky, jak se to dělá u těch nejlepších.
Říká Jiří Šedivý, nyní nově zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby na ministerstvu zahraničních věcí. Vy jste také nadšený kytarista, jazzový kytarista, ovšem málo kdo ví, že jste začínal s Gentourem, dokonce jste se hudbou i několik let živil, asi když jste doprovázel Janu Koupkovou, možná to tak říkám správně. Tak není lepší živit se hudbou než politikou?
Ne, tak zaprvé já se neživím politikou, já nejsem politik, ale jsem státní úředník a to bylo období druhá polovina 80. let a já jsem nemohl studovat, protože můj otec byl disident a já jsem se nedostal na humanitní obory a tak jsem hledal nějaké uplatnění a protože jsem vždycky hrál hudbu, tak jsem prostě hrál na kytaru a bylo to úžasné, byla to určitá svoboda, měl jsem svobodné povolání, i když občas to bylo taky těžké, protože prostě když nebyl koncert, nebyly peníze. Ale jakmile to bylo možné, to znamená okamžitě v roce 90 jsem šel studovat a prostě změnil jsem úplně svůj život a teď vlastně mě to hrozně baví takhle, jak to mám, že dělám práci, která mě baví a pak si stále udržuji ještě prostě trošku tu hudební část svého profesionálního života.
No vy jste právě v Bruselu v centrále NATO hrál s tamním bandem kolegů, také odborníků nebo vojáků ze Severoatlantické aliance, tak co teď s tím vaším hraním bude, když jste v Bruselu skončil? Nepozvete třeba kapelu aspoň sem do Prahy zahrát? Nebo jak to budete dělat?
Ne, tak jste já jsem teď hlavně ještě pořád jsme ve fázi vybalování krabic, takže nemám čas, ale určitě se rozhlédnu a třeba si se k někomu spíš připojím, než abych zakládal nějakou kapelu. Seznámil jsem se tady s výbornými romskými hudebníky, dvěma kytaristy. Je to syn a otec Vlasákovi, Karlos Vlasák, a s nima už jsem si zahrál, tak možná jako bych zkusil třeba tímto směrem, protože to je takový nový styl, do kterého jsem se před pár měsíci pustil a velice, velice mě to zajímá. Takže třeba tady tímto směrem.
A vaše žena se také nenudila v Bruselu. Ta teď bude mít vernisáž knížky ABCZH jako Havel.
Ano, ano.
Vy jste se na tom také podílel, nebo to je jenom její akce?
To byla především byl to její nápad a ona 4 roky na tom pracovala, ale samozřejmě jsme to hodně konzultovali.
A povězte, to je vlastně kniha určená teda pro děti rodičů, kteří žijí v zahraničí, ano?
To je abecedář o Česku a vlastně vzniklo to tak, že mojí manželce Denise se stýskalo po Česku a přemýšlela také, jak vlastně dětem přibližovat Česko. Je to velice inspirativní a teď s tím dokonce jede manželka na 10 dní do Spojených států americký, kde to bude představovat vlastně a bude jezdit po krajanech. To je velice radostné a já jsem říkal manželce, že když se to opravdu rozjede, tak já ji budu dělat s velkou chutí agenta a promotéra.
Říká Jiří Šedivý, odborník na obranné plánování a do srpna také náš velvyslanec při Severoatlantické alianci. Více už se nám do rozhovoru nevejde. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu a za milý rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji vám také a naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.